Gawa, 11 Kabanata.
Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudeya na may mga hintil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro'y pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na naniniwalang dapat tuliin ang mga hintil.
Bakit ka pumasok sa bahay ng mga dituling hintil at nakisalo pa sa kanila?
Tanong nila, kaya't isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari.
Ako'y nasa lungsod ng Hopa at nananalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos, "Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain." Subalit sumagot ako, "Hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos." 3 ulit na nangyari iyon, at pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin, buhat sa sesarya. Sinabi sa akin ng Espiritu na sumama ako sa kanila kahit sila'y mga hintil. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito, at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, "Magpadala ka ng mga sugo sa Hopa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas." Nagsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng nangyari sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismuhan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob, na tulad ng ibinigay niya sa atin, noong tayo'y manalig sa Panginoong Hesukristo, sino ako para hadlangan ang Diyos?
Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila,
"Kung gayon, ang mga hintil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay."
May mga mananampalatayang nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban na nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Ipinapangaral nila ang salita ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit, may kasama silang ilang mga taga-Cyprus at mga taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay ipinangaral din sa mga Griego ang magandang balita tungkol sa Panginoong Hesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at sumunod sa Panginoong Hesus. Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan, ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon na kasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Nang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo, at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon noong kapanahunan ni Emperador Claudio. Napagpasyahan ng mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea ayon sa kakayanan ng bawat isa. Ganoon nga ang ginawa nila. Ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga matatandang namumuno sa iglesia sa pamamagitan ni na Bernabe at Saulo.